პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს. არისო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან თემებს ეთმობა. 2018 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე პერიოდში ქაროს ბავშთა ფონდმა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მხარდაჭერით მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა ჩაატარა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო 2-7 წლამდე ასაკის ბავშვების სისხლში ტყვის დონის განსაზღვრა. კვლევისთვის შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 1578 ბავშვი შეირჩა და მათი ვენური სისხლის სინჯი იტალიის ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. კვლევის შედეგები 23 აპრილს გამოქვეყნდა. გამოკვლეული ბავშვების 51% სისხლში ტყვის მაღალი მაჩვენებელი დაუფიქსირდა. საქართველოს რეგიონებიდან ყველაზე კრიტიკული სიტუაცია აჭარაში დაფიქსირდა, სადაც კვლევაში მონაწილე ბავშვების 85% სისხლში ტყვის შემცველობის მნიშვნელოვანი მატება დაუდგინდა. დღევანდელი გადაცემა ტყვესთან დაკავშირებულ საკითხებს ეთმობა. ჩვენ ვისაუბრებთ, რა ზიანი მოაქვს მას ჩვენს ჯანმრთელობაზე, რა გაგრძელება ექნება ამ კვლევის შედეგებს. მოკლედ, რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაშია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. თემა ძალიან აქტუალურია და ჩვენ ამ თემასთან შეხება გვქონდა მაშინ, როდესაც აჭარაში კვლევები იწყებოდა. და საინტერესოა დღევანდელი გადასახედიდან იმ პერიოდში, როდესაც იწყებდით ამ თემაზე მუშაობას, ქონდათ თუ არა იმის ვარაუდი მაინც, რომ ასეთი მაჩვენებელი დაფიქსირდებოდა აჭარაში?
დიდი მადლობა. თქვენი რედაქცია ნამდვილად ინტენსიურად აშუქებს ამ თემას ტყვესთან დაკავშირებულს. მოკლედ, მოლოდინები ბევრი ქონდა, მაგრამ დავიწყებ საიდან. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს იყო სექტემბერ-დეკემბრის პერიოდში სამთვიანი კვლევა, 15000-ზე სამდე შინამეურნეობა იყო გამოკვლეული. ეს საკმაოდ დიდი მულტიინდიკატორული კვლევა არის, რომელიც დაფინანსებული იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ და არამხოლოდ გაერთო ბავშვთა ფონდი მონაწილეობდა ამ კვლევების ფინანსურ მხარდაჭერაში. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ მულტიინდიკატორული კვლევა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა, ეს სწავლობს ზედათა ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის თხოვნით გაეროს ბავშვთა ფონდმა დაუმატა ბავშვთა სისხლში ტყვის შემცველობის საკითხები. ეს შემთხვევითი არ იყო, დავიწყოთ
აქედან.
ანუ რაღაც წინაპირობა არსებობდა, რა იყო, რაღაც ეჭვი იყო, გარკვეული კვლევები, საინფორმაციო საშუალებებითაც არაერთხელ გაჟღერებულა, რომ აღმოჩენილი იყო სხვადასხვა საგნებში, საღებავებში, ბავშვთა სათამაშოებში, სუნელებში, ბავშვთა სისხლში ტყვის გარკვეული ზღვარს ზემოთა მაჩვენებლები იყო მცირედი, აი როგორ გითხრათ, პოპულაციაზე, სამიზნე ჯგუფებზე, რისკის კონტინგენტზე, გარკვეულ რისკ ტერიტორიაზე ჩატარებული მცირე მასშტაბური კვლევები, რომელთა განზოგადოება მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე არ შეიძლებოდა, ამიტომ აუცილებელი გახდა უფრო სარწმუნო კვლევის ჩატარება და ამ სარწმუნო კვლევის ჩატარება შესაძლებლობა მოხდა, რა თქმა უნდა, ამ მულტიინდიკატორულმა კვლევამ, რომელიც
როგორც გარდა რა კომპონენტებს
მოგახსენებთ, კი, ნუ როგორც აღნიშნეს, იყო დედათა ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ორიენტირებული კვლევა და ის სწავლობს როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობებს, ასევე ის მთელ რიგ რისკ ფაქტორებს, ეკონომიკურს, საყოფაცხოვრებოს ყოფით, სამუშაო, ანუ ბევრ თემას კითხვარი არის სპეციალური, რომელიც ძალიან ბევრ საკითხს სწავლობს, რომელიც ზეგავლენას ახდენს დედათა ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და რა თქმა უნდა, ტყუე ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტია და მიემატა ამ კვლევას და ამ კვლევას გარდა ამისა დაემატა წყლის კვლევა. მოსასმელი წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების კვლევა. ანუ საკმაოდ შედეგიანი ინფორმაცია დაიდება უпростоრად, იმიტომ რომ კვლევის შედეგები ბოლომდე არ არის. მოგეხსნება 15000-მდე კითხვის დამუშავება საკმაოდ დრო სჭირდება, უბრალოდ ჯერჯერობით დაიდო მხოლოდ და კვლევის შედეგები, რომელიც ეხებოდა ბავშვთა სისხლში ტყვიის შემცველობას და აქ ჩართული იყო 1568 ბავშვის სისხლი იქნა გაგზავნილი.
მთლიანად
საქართველოს მასშტაბით 2-დან 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი და ეს 2-დან 7 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი შერჩეული 7 წლის ჩათვლით უпростоრად შერჩეული იყო სპეციალურად და მათი მოწყლადობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკი ყველაზე მეტად დაუცველი არის ტყვიის მიმართ თავისი ფიზიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე პირველ რიგში, თორე ტყვიასთან კონტაქტი ყველა ჩვენთან გვაქვს, უბრალოდ ბავშვთა ორგანიზმის შეღწევადობა ტყვიისა უფრო მაღალი არის და ამის გამო მოკლედ იმისათვის რომ პრობლემის იდენტიფიკაცია მომხდარიყო, არის თუ არა ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის მნიშვნელოვანი თემა, ამის შესაფასებლად ნუ საკმარისი იყო ამ კვლევის ჩატარება ამ ასაკობრივ ჯგუფში და ფაქტიც დაიდო, აღმოჩნდა რომ 51%-ში დაფიქსირდა 5 მიკროგრამზე დეცილიტრში მაღალი შემცველობის ტყვია და ცალკეულ შემთხვევაში კიდე უფრო მაღალი. მოკლედ ეს უკვე შესასწავლი თემა, ანუ ყოფილა ეს საქართველოსათვის საინტერესო საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხი
და თუ არის განსაზღვრული, ამბობენ რომ არ არის განსაზღვრული, რა რაოდენობის ტყვია არ არის საზიანო ჯანმრთელობისთვის, დაბალი ზღვარი,
ანუ
მინიმალური
მოგახსენეთ ახლავე, ანუ როგორ არის ცით, აი ტყვიის დამაზიანებელი დოზა თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ არ არის დადგენილი. მაგრამ ბევრი ქვეყანა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მინიმალურ ზღვრად აღებული აქვს 5 მიკროგრამი დეცილიტრ სისხლში. და ამის შემდეგ, ანუ ეს არის ის რაოდენობა ტყვიის შემცველობის სისხლში, რომლის შემდეგ აუცილებელია გარკვეული ღონისძიებების პრევენციული პროფილაქტიკური თუ ასე შემდეგ ღონისძიებების ჩატარება. და თუმცა აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ბევრ ქვეყანას წინა სხვა კვლევებიდან კვლევების მონაცემებით უფრო ცუდი მდგომარეობაც კი ჰქონია, მაგრამ ამისათვის უკვე ჩაუტარებია შესაბამისი ღონისძიებები და გამოსწორებულა შედეგი და დადებულა ნორმალური სიტუაცია, ძირითადად განვითარებული ქვეყნებზე მაქვს საუბარი, მაღალ ეკონომიკური განვითარებულ ქვეყნებზე. ტყვია ზოგადად თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, ეს არის ელემენტი, რომელიც უხარისხობის განმაპირობებელიც კი შეიძლება დავარქვა, ახლა ესე რომ თქვა, გარკვეული პროდუქტის, მაგასაც სათამაშოების, რომელიც არის დაბალფასიანი და მისი სიკაშკაში განპირობებული არის საღებავებში, ტყვიის მაღალი შემცველობის საღებავები, რომლის ფერიც ასევე განპირობებული არის ტყვიის მაღალი შემცველობით, თეფშები, მოჭიქულობა და ანუ საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება, მაგრამ ასევე გასული საუკუნის გაუს საუკუნეში ის ინტენსიურადაც გამოიყენებოდა როგორც სამშენებლო წარმოებაში ასევე წყალგაყვანილობის მილების შედუღების პროცესებში ანუ ტყვია იყო ერთგვარი საწარმოო პროცესის რაღაც ძალა და საკმაოდ ინტენსიური გამოყენების ფონზე მან უკვე თავისი შედეგი მოგვიტანა თუმცა გამითარებად ქვეყნებში ეს პრობლემა ისევ რჩება ეთილირებული ცუდი ხარისხის ეთილირებული бенზინის პრობლემა ისევ რჩება რომელიც ძირითადად დამაპინძურებელია საბედნიეროდ საქართველოში 2006 წლიდან უკვე აკრძალული არის ქვეყანაში ეთილირებული бенზინის შემოტანა და ეს რისკი უკვე ასე თუ ისე მოშორდა მოსახლეობას მაგრამ მივიღეთ შედეგი რომ კლავ მაინც არის გარკვეული საკმაოდ სერიოზული მაჩვენებლები
თუმცა კონკრეტული მიზეზი მაინც არ არის
მიზეზი არა კი ამ კლევის მიზანი სწორედ ეს იყო პირველი ნაბიჯი იყო გადადგმული რომ დაგვედგინა გვაქვს თუ არა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის საინტერესო თემა ტყვი არის თუ არა იქნებ ეს ყველაფერი ტყული აჟიოტაჟი იყო წინა კლევები მაგრამ დიახ დღეს გვაქვს უკვე წინა პირობა იმისათვის რომ გადავდგათ მეორე ნაბიჯი და შევისწავლოთ მიზეზი რა არის ამის განმაპირობებელი თან თქვენ ალბათ იცით ინფორმაცია გაქვთ იმის შესახებ რომ გავრცელება ტყვის ცოტა უცნაური შედეგი მივიღეთ ამ მოქცა ამ კლევის შედეგებმა ის ერთად არის გავრცელებული დასავლეთ საქართველოში აჭარა გური ხო ძალიან განსხვავებულია მნიშვნელოვნად განსხვავებული აჭარა გურია სამეგრელო ზემოსვანეთი იმერეთი ეს ასე დაფიქსირდა სილში მაღალი მაჩვენებელი და პლუს ამას დამას დაემატა ისიც რომ კონცენტრირება მაღალი არის სოფლის მოსახლეობაში თავიდან როცა კლევა იწყებოდა არავის არ ქონდა ეგეთი მოლოდინი ყველა უმეტესი წილი მკვლევარებისა და პროექტის ავტორებისა ფიქრობდნენ რომ ეს ერთად იყო ურბანულ განვითარებასთან სატრანსპორტო გადატვირთულ ტერიტორიებთან წარმოებასთან აი ინდუსტრიულ უბნებთან დაკავშირებული იქნებოდა დიდქალაქებთან მაგრამ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი თბილისში დაიდო ამ კლევების მიხედვით ანუ ნამდვილად მიზეზი საძებნია
და მაინც მინდა გკითხოთ ახლა მრავალ ინდიკატორული კვლევა არაერთ კომპონენტს მოიცავდა და ერთ-ერთი შემადგენელი იყო ტყვია როგორც დასაწყისში აღნიშნეს და მისი დოზის განსაზღვრას თუ რაოდენობის განსაზღვრას სისხლში ამით დაინტერესებას გარკვეული წინაპირობა ჰქონდა მაგრამ არ დამთავრებულა არ არის საბოლოო შედეგები სრული კვლევისა აი ეს კომპონენტები რომელიც ტყვის გარდა არსებობს იმ კვლევის პროცესში თქვენ ამბობთ სოციალური ფონდი ნუ ძალიან ბევრი ისეთი კომპონენტია მეტნაკლებად ხომ არ შეგვიქმნის წარმოდგენას იმ მიზეზებზე რომელზეც ანუ სავარაუდო მიზეზებზე ანუ ჰაერზე ითქვა რომ თბილისში უფრო მეტი რაოდენობა იყო მოსალოდნელი სისხლში მეტი დოზა ტყვის აღმოჩენისა მაგრამ ასე არ მოხდა შესაძლებელია იმ კვლევის ფარგლებში მიღებულმა პასუხებმა რაღაც სხვანაირი სურათი
ეს სავარაუდო სურათს, მაგრამ აქვე მინდა დავძინო ის, რომ მიზეზთა კვლევა უკვე დაიწყო. და ამას ისევ გააკეთებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, გარემოს დაცვის სამსახური და მიზეზ აი იმ კითხვარებისაგან დამოუკიდებლად, რაც მულტიინდიკატორულ კვლევაში იყო ჩადებული, ის რა თქმა უნდა გარკვეულ ჰიპოთეზების საშუალებას მოგვდებს, მოგვცეს, მაგრამ ეხლა უკვე კონკრეტიზაცია, წყაროს იდენტიფიკაციისას, ანუ რას ნიშნავს, რა შეიძლება იყოს კონკრეტულად იმ ტერიტორიაზე, იმ სახლში, იმ სოფელში თუ ქალაქში მიზეზი ამის შესწავლა უკვე დაიწყო. 30 მიკროგრამზე მეტი ტყვიის შემცველობა აღმოაჩინა 16 ბავშვს და 16-ვე ბავშვის მდგომარეობა, მისი საცხოვრებელი პირობები, სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახის წევრების წევრთა სისხლში ტყვიის შემცველობა, ეს უკვე ყველაფერი შესწავლილია, უბრალოდ ჯერჯერობით შედეგი არ დგას. ეს უკვე მოხდა. ახლა დავიწყოთ მეორე ეტაპი, რომელშიც მონაწილეობს ასევე ჩვენი აჭარის სამსახური, აჭარის ტერიტორიაზე განახორციელებს ამ კვლევას, ანუ ყველა ოჯახში, სადაც კი დაფიქსირებული არის 5 მიკროგრამზე მეტი შემცველობისა, ტყვია ყველა ოჯახში მივა ჩვენი წარმომადგენელი და მოხდება ამ ოჯახების შესწავლა ზუსტად იგივე სქემით, რა სქემაც მოგახსენეთ. ეს არის წყაროს იდენტიფიკაციის მიზნით სპეციალურად შემუშავებული კითხვარი არის, გასტანდარტებული და ამ კითხვით მოხდება მისთვის სპეციალური რეკომენდაციები უკვე დაბეჭდილია და როგორ უნდა მოიქცეს ოჯახის წევრები, მშობლები, ამაზე რეკომენდაციები დაურიგდებათ მათ. ყველა მას შემთხვევაში ჩატარდება დამატებითი ლაბორატორიული კვლევები, როგორც მისი თვითონ კვლევაში მონაწილე ბავშვის, ასევე მისი ოჯახის წევრები და გარემოს წევრების და გარემოს დაცვის სამსახური უკვე იმ გარემო ფაქტორებზე, წყალზე, ნიადაგზე, ჰაერზე გააკეთებს აქცენტებს ტყვიაზე შემცველობასთან დაკავშირებით, რაც არის აი ამ ოჯახის ირგვლივ. ანუ ამის შემდეგ იქნება უკვე შესაძლებელი ვილაპარაკოთ რეალურ მიზეზზე და რეალურ სურათზე, თუ რა არის განმაპირობებელი აი ასეთ ტერიტორიული ასეთი განაწილების და მიზეზი რა არის იდენტიფიცირებული იქნება. გარკვეული ჰიპოთეზები არსებობს დღესაც, თუმცა იყო ალბათ ესეც იცით სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებული, ნუ ბენზინთან დაკავშირებული, ხო, ამასთან დაკავშირებული, ნუ ჰიპოთეზები არსებობს, მაგრამ უნდა დაველოდოთ ნამდვილად კვლევის შედეგებს.
და როგორ არიან ის ბავშვები, როგორ
გზნობდნენ ბავშვი კარგად?
ხო, როგორ გზნობდნენ? თუ ქონდათ ისეთი სიმპტომები, რასაც
საბედნიეროდ
თანაც გვაქვს საქმე ხოლმე.
ანუ კლინიკურად ის ნიშნები ბავშვებს გამოვლენილი არ ჰქონდათ, კლინიკურად მანიფესტირებული არ იყო. ბავშვები კარგად იყვნენ, ჯანმრთელად.
მაღალი იყო მაჩვენებელი და რაღაც კლინიკური ნიშნები ხონდა ყოფილიყო
ამის. ლაბორატორიული კვლევები ამ ბავშვების მიმდინარე პროცესია და ანუ ეს შედეგი მე არ ვიცი, ამიტომ არ შემეძლია გითხრა დიაშვილის
კლინიკა. ანუ ოჯახის წევრებს არ ჰქონდათ რამე
ეს ჩატა, არ ეს ყველაფერი არა, არ ჰქონდათ. საბედნიეროდ ყველა ბავშვი ჯანმრთელად არის და უბრალოდ დამატებითი გამოკვლევები და მიდევნება ამ ბავშვებზე ხდება ახლა მათი ოჯახის წევრებზე, ანუ მე არ შემიძლია ვთქვა შედეგებზე ამ მეორე ეტაპის კვლევის. ეს დაიდება, ეს შედეგები
და ფასო ჩაუტარდება.
რა თქმა უნდა, ეს რეფერალური პროგრამა არის, ყველა რაც ჩატარდა უკვე და სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა და აწი რაც ჩატარდება, ყველა პირველ რიგში აი ამ 1568 მონაწილე, ყო ვინც ისიც მაღალი იყო მაჩვენებელი, ყველა ბავშვი ჩაუტარდება 650 ბავშვამდეა, ყველა ბავშვი ასევე სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და მათი ოჯახის წევრებს სრული ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდება. და
სხვა ბავშვებთან მიმართებაში რა შეიძლება გაკეთდეს? დაუშვათ, როდესაც გამოქვეყნდა კვლევის შედეგები, მაშინ გავრცელდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა პარალელურად რეკომენდაციები გავრცელა, თუ როგორ უნდა გაუმკლავდეთ და როგორ დავიცვათ ბავშვები რკინის ჭარბი ზემოქმედებისგან. მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარია მხოლოდ იმ ბავშვებზე, რომლებთაც უკვე ერთხელ ჩაუტარდათ კვლევა, დადასტურდა მათ სისხლში რკინის ჭარბი შემცველობა. აი სხვა ბავშვებთან მიმართებაში ხომ არ ხარ საქმის კურსში? რა იგებ?
მოგახსენებთ ახლა?
კი ბატონო. ძალიან ბევრ
შობელს გაუჩნდეს სურვილი, პედიატრსაც გაუჩნდეს სურვილი, ძალიან ბევრი მოთხოვნა გაჩნდეს, შესაძლებელია იყოს საუბარი არის თუ არა შესაძლებლობა იმისი, რომ საქართველოში ჩატარდეს, ნუ თანმიმდევრულად თუ მიყვებით ახლა ემას. საქართველოში იყო ამის საშუალება და ეხლაც არის ამის შესაძლებლობა, რომ ტყვიაზე კვლევა ჩატარდეს. მაგრამ გამოყენებული იქნა მოგეხსენებათ იტალიის ეროვნული ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტის ლაბორატორიის კვლევები, იმიტომ რომ ამ ლაბორატორიას ჰქონდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის აკრედიტაცია, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ ჩატარებული კვლევები იყო სარწმუნო და მხოლოდ ამას დაეყრდნობოდა ყველა შემდგომი კვლევა. თუმცა საქართველოში ისე ვიმეორებ, რომ ამის საშუალება დღეს არის და თუ კი სურვილი ექნება მშობელს ჩაიტაროს გამოკვლევა, შეუძლია ეხლავე ჩაიტაროს გამოკვლევა, მაგრამ ეს სპონტანურად მშობელმა თავისი გადაწყვეტილებით არ უნდა გააკეთოს. სამედიცინო პერსონალი ინფორმირებული არის იმის შესახებ, თუ რა კლინიკური ნიშნებზე აქცენტირებით უნდა გადაამისამართოს მშობელი ლაბორატორიულ კვლევაზე, მაგრამ აქვე დავსცენ. რადგან შედარებით ეს თითქოს ახალი თემა არის მართვისათვის ჯანდაცვის სისტემაში, უკვე მზადდება პროტოკოლები, გაიდლაინები, მოხდება სამედიცინო პერსონალის გადამზადება, პედიატრების გადამზადება, რომლებიც იდენტიფიკაციას გააკეთებ გარკვეული ნიშანი, გარკვეული სიმპტომების მიხედვით პაციენტისა, რომ მოხდეს მან პაციენტისა დამატებითი გამოკვლევა, ხომ არ არის აი ამ მდგომარეობის გამომაპირებელი ტყვია. ანუ ესეთი სტიქიური ხასიათი ამის მიცემა დავიწყოთ, რომ არ შეიძლება. გადამზადება უკვე
რა თქმა უნდა, შესაძლოა პედიატრს გაუჩნდება ეჭვი.
დიახ, ანუ ეს არ არის 1-2 თვის და ეს სწრაფად გასაკეთებელი საქმე. ეს არის დავიწყოთ, რომ ეს მულტისექტორულია. მარტო ჯანდაცვის სისტემა ამას ვერ გააკეთებს, ამას სხვადასხვა სექტორები არიან ჩართული, მაგრამ რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემიდან, უკვე შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამა, შედგა მთავრობის დადგენილება, ანუ ბევრი კომპონენტი დაემატა იმისათვის, რომ არც ერთი ბავშვი ზედამხედველობის ქვეშ და რაიმე დამატებით დანახარჯების გარეშე უკვე მოხდეს უნდა ამ პროგრამაში და მისი კვლევა ჩატარდეს შესაძლოთ ტყუის მაღალ შემცველობაზე. ანუ ეს ნაბიჯი უკვე გადადგმული არის და დაიწყება, ვფიქრობთ, უკვე ამ თვის ბოლოსთვის, ორ თვეში უნდა დასრულდეს ყველა ეს მოსამზადებელი პერიოდი.
წეგან ნახსენეთ, რომ საქართველოში დიდი ხანია შესაძლებელია ამ კვლევის ჩატარებაო. ამ შემთხვევაში საუბარია ფასიან კვლევებზე.
ფასიან კვლევაზე არის. დიახ, ფასიან კვლევაზე არის საუბარი და ეხლა უკვე ამის შემდეგ არის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კვლევის ჩატარება. ოღონდ ეს იქნება განსაზღვრული არა სპონტანურად მშობელს სურვილი აქვს, არამედ ეს უკვე იქნება სამედიცინო პერსონალის, ექიმის, პედიატრის მიმართვის საფუძველზე ჩატარებული კვლევა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ კვლევების საფუძველზე გამოვლენილი შედეგების მიხედვით ბავშვებს, რომელსაც ცოტა მომატებული დოზა აღმოაჩნდათ ტყვიისა სისხლში, არ აქვთ რამე ესეთი განსაკუთრებული მახასიათებლები, ჩივილები, სიმპტომები. მაინც ალბათ საინტერესოა, ვინც გვისმეს იმათვის, გარდა იმისა, რომ ამ ინფორმაციამ ერთგვარად რაღაც ისეთი განგაშის მაგვარი სახე მიიღო და ძალიან ბევრი შეაშფოთა და ძალიან ბევრი კითხვაც გააჩინა, მაინც რა ზიანის მოუტანა შეუძლია ტყვიას ჩვენი ორგანიზმისთვის?
ესე იგი, დავიწყებ იქიდან, რომ ტყვია არის კლასიკური ტოქსიკანტი, კუმულაციური ტოქსიკანტი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ნივთიერება, რომელსაც აქვს ორგანიზმში დაგროვების უნარი. ტყვიას არის ქრონიკული და მწვავე ინტოქსიკაციის მომენტები, თუმცა მწვავე ინტოქსიკაციის მომენტები ჩვენ პრაქტიკაში შეიძლება არც კი შეგხვდეს, რადგან ეს საწარმოო პროცესებთან არის დაკავშირებული და ერთბაშად დიდი რაოდენობის ტყვიის შესუნთქვასთან ან ინჰალაციური ან პეროლარული ან პირის გზით მიღებასთან არის დაკავშირებული. აი, რაც შეეხება მეორე ნაწილი, რომელიც აი კუმულაციასთან კლინიკურ ძირითად გამოვლინებასთან არის დაკავშირებული, რომელიც არის ბავშვთა ასაკში ძირითად შემაშფოთებელი. ეს კონტაქტი უნდა იყოს ტყვიის წყაროსთან რეგულარული და თანდათანობით უნდა მოხდეს ტყვიის გარკვეული რაოდენობის, რა თქმა უნდა, დაგროვება ორგანიზმში. და ცუდი არის ის, რომ რკინას რა იყო ტყვიას, აქვს უნარი ჩაანაცვლოს რკინა, ჩანაცვლოს კალციუმი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რკინა, რომელიც ასე აუცილებელია, რომ უნდა იყოს სისხლის ერთოციტულ ფორმულაში, ჩანაცვლდება ტყვიით. ანუ აქ უკვე ანემიური პროცესები განვითარდება თავისთავად, ხო? ჩალაგდება, რადგან კალციუმის ჩანაცვლების უნარი აქვს, ჩალაგდება ძვალში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მას აქვს ტროპიზმი ნერვიული სისტემისადმი და ნერვულ სისტემაში ჩალაგების შემთხვევაში პირველად ესეთი ბავშვებში დამახასიათებელი სიმპტომებიდან აღსანიშნავი არის, რომელიც აი ჭარბ დოზას უკავშირდება, აღსანიშნავი არის ჭირვეულობა, არაადეკვატური ქმედებები, უმიზეზო ჭირვეულობა, აი რო არ არის რამესთან დაკავშირებული, აგზნებადობა, IQ-ს დაქვეითება, გაფანტულობა, მასი ჩამორჩენა სწავლაში, განსაკუთრებით მათემატიკური საგნებს, ანუ უჩვეულო ის არის ნიშნები არის, რომელიც შესაძლებელი არის არც პრინციპში ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება ჭირვეულ ბავშვის ჭირვეულობასთან სიზარმაცესთან ყოფილიყო დაკავშირებული, მაგრამ აი ეს ის ნიშნებია, რომელიც გვაფიქნა ხომარ არის აქ ტყვის ინტოქსიკაციის, ანუ ჭარბი დოზისაგან გამოწვეული შედეგი. გარდა ამის ანემიები, როგორც გითხარით, ესეც ყურადღება მისაქცევი არის, იმიტომ რომ გითხარით, ანუ შესაძლებელია ჩაინაცვლოს რკინას და რკინადეფიციტური ანემიის ფორმულა მიიღოს და ამან თავისი გართულებებით. ამიტომ შემდგომ უფრო ღრმად განვითარებულ ღრმად წასულ პროცესებში მას შეუძლია ნებისმიერი ორგანო დააზიანოს და ნებისმიერი კლინიკური მანიფესტირებით გამომგვევლინოს ღვიძლის დაზიანება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთან დაკავშირებული პროცესები, ანუ ძალიან მრავალფეროვანი ეფექტის გამოწვევა კლინიკ სხვადასხვა აი იდენტიფიცირებული კლინიკური ნიშანი ტყვის ინტოქსიკაციას არ გააჩნია. ეს დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რა ხანგრძლივობის კონტაქტი არის ტყვიასთან და სადამდე წავიდა მისი რა დოზა არის და სადამდე მოხდა მისი კუმულაცია და რომელ ორგანოში მოხდა მისი ჩალაგება.
და როგორ შეიძლება რომ ეს მომენტი არ გაიპაროს, ქალბატონო ნინო, რომ
სამალავო პირველ რიგში როგორც გითხარით
ანუ რეალურად აღმოჩნდა, რომ იმ ბავშვებს, ვისაც ტყვიის მომატებული შემცველობა აქვთ სისხლში, არანაირი სიმპტომები არ აქვთ ამ ეტაპზე. რომ არა ეს კვლევა, მათ მშობლებს შეიძლება არც ცოდნოდათ.
შეიძლება არც ცოდნოდა, მაგრამ ბავშვთათვის, ანუ დიდი მოზრდილთაგან განსხვავებით, ბავშვთა ორგანიზმში ტყვიის გამოდევნაც ძალიან ადვილად ხდება. ანუ ჩალაგებასთან ერთად გამოდევნაც ადვილად ხდება.
ეს იმ შემთხვევაში თუ იცი რომ არის ორგანიზმში ჭარბი რაოდენობა.
არა, იცით რა, შესაძლებელი არის. არა, არ ვიცი. მაგრამ მოწესრიგდა ყובה, მოწესრიგდა მიკროელემენტებით.
თუმცა თერაპიული წესით გამოდევნაზე ექიმები საუბრობენ, რომ არც თუ ისე სასურველია.
ეს მაშინ როდესაც არის ძალიან მაღალი კონცენტრაცია ტყვიის, ამ შემთხვევაშია ხელატიური თერაპიაზე საუბარი, მაგრამ ეს იმიტომ არ არის სასურველი, რომ ეს თერაპია არის გამოძევებითი თერაპია და მას ტყვიასთან ერთად სხვა მიკროელემენტების გამოძევებაც.
დაქედან გამომდინარე, სხვა მეთოდებით მასთან ბრძოლა უფრო სასურველია.
დღესდღეობით უპირველესი თუ არ არის წავე ინტოქსიკაცია და აი ძალიან დიდი დაზიანება, რომელიც არ გამოვლინდა, ძალიან მაღალზე მე მაქვს ლაპარაკი 50 100 და ასე შემდეგ მაჩვენებელი, როცა არის მიკროლიტრი დეცილიტრში, მიკროგრამი დეცილიტრში, აი ამ შემთხვევაში, მაგრამ სხვა შემთხვევაში განსაკუთრებით ბავშვათა ასაკში ვამბობ, კვების მოწესრიგებით მიკროელემენტების მიღებით შესაძლებელი არის, რომ ეს პროცესი თანდათანობით, ანუ რკინა გამოვაძევოთ უმტკივნეულოდ ბავშვის ორგანიზმისათვის, უმტკივნეულოდ ხო ტყერა ეთქენ
კინასებ ძვიდეს ძალიან.
ტყვია გამოვაძევოთ ორგანიზმიდან. Ну, მაგრამ ტყვიის მეშვეობით ვაძევებთ. და საერთოდ
და აი კვებაში, ჯანსაღ კვებაში რა იგულისხმება? არის სპეციალური პროდუქტები,
რომელთა მიღებაც არის კალციუმი, მდიდარი პროდუქტები, ხაჭოპელი, კი ბოსტნეული, სადაც კალციუმის შემცველობა ძალიან მაღალი კონცენტრაციით არის. აი ესეთი პროდუქტების მიღება უბრალოდ გააჯერებს ორგანიზმს ამ მიკროელემენტებით და ტყვიას არ მიცემს საშუალებას, რომ მოხდეს ჩანაცვლება. მაგრამ აქვე მე გავუსვამდი ხას რას. გარემოს დაცვის სამსახურმა პარალელურად პატარა კვლევები, მცირე კვლევები ჩაატარა და გამოვლინდა ცალკეულ პროდუქტებში ტყუის შემცველობა ბევრში არა სხვათაშორის, მაგრამ გამოვლინდა მაგალი, რომელიც შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ნიადაგში ტყუის შემცველობასთან. ანუ აი ახლა რო ესაც ჩვენ საბოლოოდ დავდებს შედეგს გარემოს დაცვის სამსახურთან ერთად და გვექნება რეალური მიზეზი ნანახი იმისათვის, რომ სად არის ეს შემცველობა, თუ აი ტყვით მდიდარ ნიადაგზე გაზრდილი პროდუქტი სიტყვაზე, ხო, რაც არ უნდა მდიდარი იყოს კალციუმით, ის თავისთავად ტყვიის შემცველი იქნება. ან ბალახი, რომელიც საქონელმა მიიღო და შემდეგ მივიღეთ რძე და რძე კარგი პროდუქტია, მაგრამ შესაძლებელი არის ამ გზით მიღებული რძეც საზიანო იყოს.
ანუ მთელი ჯაჭვი ისაა.
მთელი ჯაჭვი არის, ამიტომ გითხარით, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჯამთველობის დაცვის სისტემის სამსახურების მიერ დასადები შედეგი. აუცილებლად სხვა კვლევების, ანუ უნდა დაედოს სხვადასხვა კვლევები ერთმანეთზე და ამის შემდეგ
არის რაც შეეხება ქალბატონინო გასულ წელს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოში ჰაერში ტყვის შემცველობა ევროპულ დონეს ხუთჯერ ჩამოვარდებაო და რაც შეეხება ქართულ სუნელებს, რომელზეც არაერთხელ ხსმენია, რომ ძალიან დიდი ოდენობით ტყვია შეიცავს, აღმოჩნდა, რომ ქართული სუნელები და სანელებლებიდან 84 ნიმუშიდან ტყვის შემცველობა მხოლოდ ორში დაფიქსირდა. ეს სოფლის ნიშნავს, რომ ჰაერი და სუნელები ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოირიცხოს, თუ ესეც არ არის?
ახლა დავიწყოთ იმით, რომ ანუ ბავშთა ასაკში ამ სუნელების ასე ინტენსიური
გამო
ჰაერი კი, მაგრამ ჰაერი ჩვენ უკვე გითხარით, რომ ეთილირებული ბენზინის გამოყენება 2006 წლიდან შეწყვეტილია და პრაქტიკულად ჰაერი თავისუფალი, რომელიც ძირითადად ამაბინძურებელი იყო ეს გამონაბოლქვი, პრაქტიკულად ეს შედეგი რაც არ არის გასარკვევი. რაც შეეხება სუნელები, სუნელი საკუთრივ არის სუფთა პროდუქტი. თურა, მაგრამ სამწუხაროდ და როგორც გვაცნო გარემოს დაცვის სამსახურებმა და სურსათი ზონებლობის სამსახურებმა, სამწუხაროდ სუნელების თან ხდებოდა ფერის მიმცევი საღებავების მინარევი, ასეთი შერევა და ეს კი უკვე შემცველი იყო ტყვის მაღალი კონცენტრაციის განმაპირობებელი იყო და რამდენად ვიცი უკვე აღძრული არის აი საქმის ძიებაშია და ფალსიფიცირებულ სუნელებთან არის საუბარი, თორემ საკუთრივ სუნელი არ არის ტყვის მაღალი დოზის შემცველი.
ასე რომ სამუშაოდ ძალიან დიდი ბევრია ჯერ კიდევ იმისთვის.
არა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ძალიან დიდი შრომის შედეგი იქნება ის, რაც დაიდება რეალურად, ფაქტიურად აი ახლა შემდგომ მეორე ეტაპზე მიზეზების შემდგომ დადებული შედეგებით უკვე ახალი პროგრამები პროფილაქტიკისა და მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაიდება და მხოლოდ აი ეს კვლევა მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ადეკვატური პრევენციული ღონისძიებები იყოს დასახული წინააღმდეგ შემთხვევაში, ესე უბრალოდ სპონტანურად ლაპარაკი მაღალი შემცველობა გვაქვს და თუ კი არ ვიცი მიზეზი ამ შემცველობის, რას უნდა ვებრძოლო? ვერც ვერაფერს ვებრძვი, ხო, და ვერც ვერანაირ პროფილაქტიკურ ღონისძიებას ვერ გავაკეთებ, თუმცა აქვე პროფილაქტიკაზე, რადგან მივედით ვიტყვი ამ ეტაპისათვის რა არის რეკომენდებული, სულ მინიმუმ, სულ მინიმუმ აი იმისათვის, რომ ნაკლები ტყვია მოხდეს ორგანიზმში. ზედაპირების, ჰორიზონტალური ზედაპირების მუდმივი დასუფთავება ხელების იგენეს ორჯერ და მეჯერ ამცირებს შემცველობას დაბინძურებულ ზედაპირებზე და ხელებზე. ტყვია მძიმე მეტალია და უყვარს ეს ესეთი ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე დალექო და ხანგრძლივი ხნის განმავლობაში რჩება ზედაპირებზე. ამიტომ რადგან ბავშვებზე გვაქვს ძირითადი აქცენტირება, ბავშვებს ყველაზე მეტად უყვარს ამ ჰორიზონტალურ ზედაპირებთან შეხება, პირჩი ხელის ჩადება, თუ სათამაშო არის არაკეთილ საიმედო სათამაშოების პირში ჩადება და ანუ ეს ახალი წყარო არის წყვით ინტოქსიკაციის და გარდა ამისა სხვათა შორის ესეთი ინფორმაციაც იყო აი ინდუსტრიულ ქალაქებთან დაკავშირებით, რომ მშენებლობასთან დაკავშირებით გაიჟღერა გარკვეული ინფორმაცია, ხომ არ იყო თანამედროვე სამშენებლო მასალას და საღებავებში ეს ტყუის მაღალი შემცველობა
და ქსოვილებში.
სადაც გამოიყენება ტყუა შემცველის საღებავი, რა თქმა უნდა, იქ ეჭვის საბაბი არის, მაგრამ
კანის გზის ყველგან ოღონდ მისის სწორად გამოყენება,
მაგრამ კანის გზის შეღწევადობა უფრო ნაკლები არის ბევრად ვიდრე ალიმენტარული გზა. ანუ ძირითადი გზა ჩვენთან მაინც რჩება ალიმენტ პირის ღრუდან ორგანიზმში მოხვედრის გზა. ძირითად გზად მაინც ეს არის დარჩენილი. ბევრი სახლები არის, აი ძველი საღებავები განსაკუთრებით, რომლებთაც დადგენილი არის, რომ ისინი ძალიან დიდი კონცენტრაციით შეიცავენ ტყვიას. ბავშვებს უყვართ ხოლმე კედლებთან თამაში. სავსებით შეიძლება ეს ძველი კარები, ფანჯი, იატაკი საწოლად იყოს გამოყენებული და შემდეგ ნაცარი, როგორც კარგი პროდუქტი გატანილი იყოს ბოსტანში და სასუქის სახით, მაგრამ ის ტყვია დარჩა მაინც. ანუ არის ბევრი ჰიპოთეზები, ბევრი რისკ ფაქტორები ჯერჯერობით, უბრალოდ რეალურად აი ამ სიტუაციას შესწავლა უნდა რეალური.
და წყაროს დადგენის გარეშე ალბათ მარტო იმის განსაზღვრას სისხლში რა დოზით არის ტყვიის შემცველობა, მაშინ აზრიც ეკარგება.
წყაროს გარეშე პროფილაქტიკური ღონისძიების განსაზღვრას ეკარგება აზრი. ის რომ განსაზღვროთ რომ არის ტყვიის შემცველობა მაღალი, ამან უკვე ეს უკვე ვაღიარეთ რომ არის ეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ საკითხი რომელსაც უნდა მიაქციოს ყურადღება სახელმწიფომ, ჯანდაცვის სისტემამ, გარემოს დაცვითმა სამსახურებმა და ამის შემდეგ უკვე მთელი რიგი პრევენციული ღონისძიება, ანუ მიზეზები დადგინდება და ამის შემდეგ უკვე
სამენ კითხვებს რომ სად შეიძლება ძალიან ბევრია დაინტერესებული მე სახლობლოში ძალიან ბევრი მეკითხება თუ დაადგენ ხო სად შეიძლება გაუკეთდეს ანალიზი მიშვილს, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს, ზოგან არსებობს უკვე ფასდაკლებები, ნუ აქციები მიმდინარეობს ზოგიერთ კლინიკაში და ინტერნეტში ხშირად
წაწყდებით
ამ ინფორმაციას. და რა პერიოდულობით არის მიზანშეწონილი ამ ანალიზის გაკეთება სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრისთვის? აი რა პერიოდულობით არის მაინც აუცილებელი, რომ რამდენი პერიოდში შეიძლება გვაჩვენოს სისხლმარო იქ რაღაც მომატებული დოზა?
ტყვიასთან ექსპოზიცია როგორც კი იქნება, იქ უკვე რისკი წარმოიშვება იმისა, რომ
შეიძლება დღეს არ აქვს ბავშვს 3 წლის არის, მაგრამ 4-ისას უკვე პერიოდულობა თუ დადგენილი.
ესეთი პერიოდულობა არ არის დადგენილი, დადგენილი არის წყაროსთან ექსპოზიცია თან დაკავშირებით. წყაროსთან ექსპოზიცია თუ არის, უკვე რისკი არის იმისათვის, რომ აქ შესაძლებელია იყოს ტყვიის მომატებული შემცველობა. ესე პერიოდულობა
მაინც პირველში უნდა ვიცოდე წყარო.
წყარო, ერთ პირველ რიგში წყარო და რა თქმა უნდა, თუ კი უჩვეულო ქცევებს შევამჩნევთ ბავშვს, რომელიც ეს არ იყო მისი ჩვეული ქცევა და რაღაც შეიძლება რაც ნიშნები ჩვენ თქვით, რომ გვაფიქრებინოს, რომ აქ არის ხომ არ არის ტყვიის ინტოქსიკაცია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ესეთი გასტანდარტებული რომ ყოველ ორ თვეში, სამ თვეში, ექვს ჯერჯერობით ეს არ არის დადგენილი. თუმცა თუ კი დადგინდა რომ დადების არის მაღალი მაჩვენებელი არის, აი იმასთან დაკავშირებით უკვე განისაზღვრება მოგახსენებთ იწერება გარკვეული პროგრამები და პროტოკოლები სამედიცინო პერსონალის, სადაც დადგინდება თუ რა პერიოდულობით უნდა ჩატარდეს აი ესეთ მაღალი რისკის ბავშვებში ეს კვლევები. მაგრამ ესეთი კიდევ აღნიშნავ, ესეც სპონტანურად თუ აბსოლუტურად ჯანმრთელი ვარ, არანაირი კლინიკური მანიფესტირება არ ხდება, რაც ჩვენ ძირითადი ნიშანთვისებები რაც არის, და თუ კი არ არის ეჭვი რომ მე მქონდა ტყვიასთან კონტაქტი, ან ოჯახის რომელიმე წევრს ამ ბავშვს არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაშინ რა თქმა უნდა ესეთი კვლევის ჩატარება აუცილებელი არ არის. თან პლუს აი კვლევები ეხლა რომელიც ეხლა უნდა დაიწყოს მაისის თვეში, იქ არა მარტო საცხოვრებელი პირობების შესწავლაც არის, ის ირგვლივი გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს დამაბინძურებელი, მშობლის სამუშაო ადგილები, სავსებით შეიძლება მშობელი მუშაობდეს ისეთ წარ წარმოებაში, სადაც არის ტყვის მაღალი შემცველობა და იგივე ტანსაცმელით მოვიდეს და შემოიტანოს ოჯახში ტყვი. ანუ ბევრი რისკ ფაქტორები.
გენეტიკური ფაქტორი აქაც მოქმედებს.
გენეტიკური ფაქტორი ტყვის მიღებაზე? ვერ გეტყვით, ტყვის მიღებაზე ვერ გეტყვით ნამდვილად, მაგრამ თუ კი კინოდეფიციტური ანემიები არის, რომელიც შეიძლება რაღაც გენეტიკური ფაქტორებით იყოს განპირობებული, აი ამ შემთხვევაში
შეღწევადობა
ტყვის გაიზრდება. ამაში
ჩვენ ამ შემთხვევაში ბავშვებზე საუბრობთ, მაგრამ აი მოზრდილებში რა ხდება, ქალბატონო ნინო, აი რამდენად არის შესწავლილი უფრო ზრდასრულ ადამიანებში როგორია ტყვის?
არ, ამის მონაცემები მე არ გამაჩნია, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც გითხარით, აი უკვე პარალელურად ოჯახის წევრების შესწავლა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით 18 წლამდე არის აქცენტები გაკეთებული, მაგრამ დიდი ასაკისათვის ნაკლებად შეღწევადი არის, უფრო დაცულია ორგანიზმი, თუ არ იქნა აი მაღალი ნაკლებ საფრთხეს თუ არ იქნა ძალიან მაღალი დოზით ინტოქსიკაცია, რომელიც საწარმოო პროცესებთან არის დაკავშირებული, მოზრდილი ორგანიზმის შედარებით დაცული არის მისი ნერვული სისტემა, კუჭნაწლავის სისტემა, ბარიერები უკვე ჩამოყალიბებული არის იმდენად სრულად, რომ მისი შეღწევადობა შედარებით.
და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს პრევენციულ ზომებთან დაკავშირებით, თქვენ აღნიშნეთ, თუ რა პრევენციული ზომების გატარებით შეიძლება ტყვის მაღალი მაჩვენებლის რისკებისგან თავის დაცვა და ერთ-ერთ სავარაუდო წყაროდ სათამაშოებით სახელდება ფერადი სათამაშოები. რამდენად მიზანშეწონილია პრევენციის მიზნით ამ სათამაშოების გარეცხვა გამდინარე წყალში?
გარეცხვა კი, ეს ერთ-ერთი ღონისძიება პრევენციის. თუმცა იგიც დავასწრომინდა, ისიც მინდა გითხრათ, რომ დაიწერება უკვე რეგულაციები სათამაშოებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა გამკაცრდება კონტროლის და ქვეყანაში ასეთი სათამაშოების შემოტანა აიკრძალება. ეს რა ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკულად, აი ძირითად წყაროთაც შეიძლება ცალკეულ შემთხვევაში.
და ალბათ არსებობს კიდევ მსოფლიო გამოცდილება.
რა თქმა უნდა,
პრევენციული ღონისძიებების ხრივ, რაც ალბათ დაგვეხმარება
სამომავლოდ, რომ
სხვა უფრო აპრობირებული და ისეთი მეთოდებით ვებრძოლოთ.
80-იან წლებში ეს აი ესეთი სიტუაცია ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მას დასჭირდა 20-30 წელი იმისათვის, რომ მიეღო სასურველი შედეგი, მაგრამ ძალიან კარგი არის ის, რომ ჩვენ არ ვართ პირველები და ჩვენ არა ვართ მარტო, ანუ უკვე მთელი რიგი ექსპერტთა ჯგუფი გვეხმარება, ასე თუ შეიძლება ითქვას, და მოკლედ უფრო სწრაფად მოვახდენთ ამ ღონისძიების დაძლევას, თუმცა დამერწმუნოთ, ეს 1 და 2 თვის სამუშაო არ არის, შეიძლება 1 2 წელი და მეტიც გაგრძელდეს, მაგრამ არა 20-30, როგორც ეს დაჭირდა სხვა ქვეყნებს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში იმ კვლევის შედეგებზე საუბრობდით, რომელიც გასული წლის სექტემბერ-დეკემბერში გაეროს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა და რომლის ამ კვლევის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო სისხლში 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვების სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა.
დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ტრადიციულად ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში, ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.